Cienījamie kolēģi, pulkstenis ir viens, mums ir kārtējā finanšu komitejas sēde, bet kā jau ierasts pirms sēdes, es vēlos jūs informēt, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 39 prim punktu, komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdiņ klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Šodien Finanšu komitejas darba kārtībā mums ir 28 lemjamie jautājumi atklātajā publiskajā daļā un 29. Jautājums slēgtajā daļā. Vai jums lūdzu ir jautājumi par darba kārtību? Ja jautājumi nav, tad es saprotu, ka mēs varam balsot par izsludināto darba kārtību. Kurš balso par? Paldies, Ieva, Ilva. Atturējās vai balsoja par, ja? Paldies, tad es saprotu, ka dienas kārtība ir apstiprināta vienbalsīgi. Pirmais Finanšu komitejas jautājums par grozījumiem sadarbības līgumos, kultūras jautājumos ar Dundagas, Mērstragu un Rojas novada pašvaldībām ziņotāja Egita Murauska, kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja. Lūdzu.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem sadarbības līgumos, kultūras jautājumos ar Dundagas, Rojas un Mērsaga novada pašvaldībām par sadarbību kultūras jautājumos. Šie grozījumi ir nepieciešami saistībā ar COVID-19 infekcijas izplatīšanos pastiprinātību, kad Talsu novada pašvaldībā tika atcelt virkni kultūras pasākumu kultūras norises, tieši pavasarī. Un šīs vienošanās pie sadarbības līgumiem paredz to, ka kaimiņu pašvaldībām tātad par šo sadarbības nodrošināšanu būtu jāmaksā tikai par 1. Un 4. Ceturksni un netiek ņemti vērā tātad 2. Un 3. Ceturksnis, kad mūsu novada pašvaldība nevarēja nodrošināt šo sadarbību kultūras jautājumos. Paldies.
Kolēģi, vai jums lūdzu ir jautājumi? Ilva Norenberga, lūdzu.
Ceturkšņi taču ir sadalīti tāpat pa 3 mēnešiem. Jā. Tas nozīmē, ka arī šobrīd nekāda kultūras pasākuma netiks nodrošināt vēl septembra mēnesi.
Jā, tātad amatieru mākslas kolektīva jaunā sezona ir sākot no rudens. Tātad rudens 4. Ceturksnī mēs nodrošināsim arī šo sadarbību kultūras jautājumos, un tad arī par to tad arī mēs norēķinamies.
Rudens, tas ir domāts oktobrs, jā?
Oktobrs, novembris, decembris, jā.
Paldies.
Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Viedokļi? Paldies ziņotājiem, tad mēs varam balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies, lēmu projekts ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2020. Gada 16. Jūlijā saistošajos noteikumos numur 12. Kārtība, kādā Talsu novada pašvaldības sniedz palīdzību kvalificētiem speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu. Ziņotājs Daniels Pētersons, juridiskās nodaļas, juridiskās atbalsts daļas vadītājs. Lūdzu.
Jā. Ir sagatavot grozījumu Talsu novada domas 2020. Gada 16. Jūlijā saistošajos noteikumos numur 12 kārtību, kādā Talsu novada pašvaldības sniedz palīdzību kvalificētiem speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo plati telpu. Grozījumu veikti noteikumu 8.1 punktā, svītrojot vārdus vai tā laulātā, tādēļ sašaurinot speciālistam izvirzītās prasības, lai viņš varētu pretendēt palīdzību dzīvojamās telpas jautājumu risināšanā, nosakot, ka tikai pašam speciālistam Talsu novada administratīvajā teritorijā nav dzīvojamā telpa. Tā kā būtu par tiem grozījumiem.
Paldies, vēl lūdzu ir jautājumi. Inga Glūzda, lūdzu.
Es pareizi sapratu, ministrija šo pamanīja un ieteica tos labojumus veikt.
Jā.
Tad iepriekš bija, ka jāņem vērā ir arī laulātā, ja, jo tas ir nu, ģimene laulātājs un laulātā. Un tad tagad pēc ministrijas ieteikuma sanāk, kad laulātājs un laulātā nav ģimene.
Negluži, ka jāņem tikai ģimene vērā, bet var sakot, mēs nevaram noteikt tik plašas prasības, ja likumā viņas nav tik plaši definētas. Līdz ar to mums ir jāsašaurina tās prasības, ko mēs prasam kvalificētiem speciālistam.
Nu, bet reāla situācija, tad man tagad nāk prātā eksprezidenta Zatlera teiktais, ka viņas laulātā, ka viņam nepiedara neviens īpašums, jo viss piedara viņa dzīves biedrē, ja, un līdz ar to viņš nedomā atteikties no visām eksministru ekstrām, ja. Un te ir kaut kas līdzīgs, un man pārsteidz, ka ministrija kaut ko tādu var ieteikt. Man māca bažas, vai pareizi ir saprast šis te ministrijas ieteikums?
Ministrijas ieteikums ir saprasts pareizi, jo arī pārbaudot ministrijas ieteikumu, mēs apskatījām likumu, un likumā ir skaidri, gramatiski noteikts. Tieši tā, kā mēs to esam ielikuši saistošajos noteikumos, es jums piekrītu attiecībā uz to, kad tās prasības sašaurināt iespējams nevajadzētu, nu, jo, piemēram, ja laulātajai Talsos, piemēram, ir īpašums, un laulātajam nav īpašums, nu tad īsti nebūtu korekti viņam piedāvāt to dzīvojamo platību, ja reiz viņiem jau ir administrīvā teritorijā tās īpašums.
Jā, paldies, un tieši tā, un mums ir ļoti daudz gadījumu, kad iedzīvotāji vēršās pie domas pēc palīdzības, un tieši uz tā pamata, ka ir atrodams, ka laulātajam ir kaut kur parādās kāds īpašums vai bērniem, ja, tad uz tā pamata tiek atteikta šī te palīdzība, pēc kā iedzīvotājs ir vērsies. Es nezinu, kas tie par apsvērumiem, bet no es nevarēšu atbalstīt šo te ministrijas ieteikumu. Paldies. Es balsošu pret.
Šajā gadījumā tad jums būtu jāierosina grozījumi iespējams likumā, lai atbilstoši tam nogrozītām likumam, tad arī mēs varētu grozīt saistošos noteikumus.
Nu, bet tāpēc jau ir domas vadība, un tāpēc ir juridiskā nodaļa, un arī jūs varētu, jo kā jūs pats pirmīt apgalvojāt, arī jūs īsti nepiekrītat šim te, nu, kopdomai. Un arī es uzskatu, ka jums būtu jāsagatavo un jāvēršās pie ministrijas un saimas, jo tās ir pašvaldību tiesības, tā kā es ieteiktu to darīt. Paldies.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi, viedokļi? Paldies, tad mēs varam uzsākt balsošanu, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu. Ir, ja. Paldies. Kurš balso pret? Un atturās, es saprotu, ka nav, jo visi ir nobalsojuši. Tātad ar 8 balsīm par, 1 pret, lēmuma projekts ir atbalstīts un tiek virzīts uz domas sēdi. Trešais darba kārtības jautājums par grozījumiem 2020. gada 16. jūlijas aizstošajos noteikumos numuru 13 kārtība, kādā Talsu novada pašvaldības sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Turpin ziņot Daniels Pētersons.
Jā, ir sagatavot grozījumu Talsu novada domas 2020. gada 16. jūlijas aizstošajos noteikumos numuru 13 kārtība, kādā Talsu novada pašvaldības sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Grozījumi ir veikti vairākos noteikumu punktos, gan redakcionāli precizējot tos, gan papildinot, svītrojot arī, tā piemēram svītrots 5.1 punkts, tādējādi samazinot personai iesniedzamo dokumentu skaitu, lai pretendētu uz palīdzību, redakcionāli precizēts pielikums un atsaucas uz noteikumu 18, 19 un 20. punktu, un papildināts noteikumu 32. punkts.
Vai jūs beidz ziņojumu?
Jā, viss.
Jā. Deputātiem jautājumu, lūdzu. Viedokļi. Inga Glūzda, lūdzu.
Kolēģi, tik ūtri uz jautājumiem. Es vēlētos precizējošu atbildu uz jautājumu saņemt, vai šie te grozījumi ir veikti, lai atvieglotu iedzīvotājiem, nu, lai paplašinātu, lai atvieglotu iedzīvotājiem šo te, nu, soli vēršanos pēc palīdzības.
Jā, konkrētajā gadījumā ir darīts arī tas, jo grozījumos tika noteikts, kad iesniedzējiem ir jāiesniedz izziņa no sociālā dienesta, bet atbilstoši administratīvā procesa likumam, ja iestāde pati var šos dokumentus iegūt, tad tas ir viņas pienākums arī iegūt, un tādējādi mēs atvieglojam to birokrātisko slogu iedzīvotājiem.
Valstāli, paldies, prieks dzirdēt kaut ko tādu arī.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Tad jau tas bija jautājums un viedoklis reizē, ja? Tad vēl viedokļi. Paldies, balsojam par sagatavoto lēmumu, kurš balso par? Paldies deputātiem vienbalsīgi balsojot, lēmumu projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Ceturtais darbkārtības jautājums par Talsu novada domas 2020. gada 25. jūnija saistošajiem noteikumiem numuru 9 Talsu novada noteikumi, ziņo Daniels Pētersons.
Jā, Talsu novada doma 2020. gada 25. jūnijā pieņēma saistošos noteikumus numuru 9 Talsu novada noteikumi, kas pēc būtības bija līdzīgi arī iepriekšējiem noteikumiem, tikai tik papildināti ar administrācijas atbildības likumu noteiktajām prasībām. Un tad 2020. gada 31. jūlijā tika saņemts vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā varam norāda to, kad var sakot, tie saistošie noteikumi nav pārskatāmi, līdz ar to būtu veicami grozījumi izdalot par sfērām atsevišķus noteikumus, nevis visu aptarot vienā. Uz doto brīdi ir sagatavots lēmuma projekts nepiekrist varam atzinumam, ņemot vērā to, kad uz doto brīdi mums nav spēkā esoši noteikumi, tādējādi netiek regulēta kārtība Talsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, un lai Talsu pašvaldība par saistošo noteikumu neievērošanu varētu piemērot administratīvo atbildību, tos ir nepieciešams izsludināt. Paldies.
Lūdzu jautājumu. Ilva Norenberga, lūdzu.
Daudzsaimniecības komitejā izskatot šo jautājumu bija diskusija par to, vai mēs tā vienkārši varam nepiekrist, varam iebildēm. Ja mēs atceļam šo te Talsu novada domas pieņemto lēmumu un neizsludinām šos noteikumus, vai spēkā esoši ir līdzšinējie noteikumi?
Līdzšinējie noteikumi nebūs spēkā, jo viņi nav atbilstoši administratīvās atbildības likumam. Līdz ar to nebūs spēkā esoši noteikumi, kas regulē mūsu administratīvās teritorijas tā kā kārtība. Un attiecībā uz pirmās daļas jautājumu par to, vai pašvaldība ir tiesīga iebilst.
Nepiekrist. Vai pašvaldība ir tiesīga nepiekrist?
Jā, tas ir domas tiesības, ja nemaldos likuma par pašvaldībām 45. panta 3. vai 4. daļa, var nepiekrist, un tad attiecīgi mēs nosūtam vēstuli varam, un tad 3 mēnešu laikā attiecīgi veicam tos grozījumus, ko viņi ir ieteikuši.
Jo šobrīd sanāk tā kā pašvaldība nonāk pretrunās, ka mēs vienā pirmajā punktā mēs tomēr nepiekrītam tam, ka šādas izmaiņas ir nepieciešams, un otrajā punktā tomēr uzdodam izpildu direktoram veikt šīs izmaiņas.
Attiecībā uz pirmo, tas bija visicamāk par pirmo jautājumu, kas bija otrais jautājums dienas kārtībā, kas ir, ja, ko bija par speciālisti. Jā, jā.
Nē, jautājums ir par lēmumu otro punktu.
Mēs lēmumā norādām, ka mēs nepiekrītam ministrijas lēmumam, jā, un tajā pašā laikā mēs tomēr rēģējam uz ministrijas lēmumu un izstrādājam noteikumus.
Jā, tas ir tikai tādēļ, lai neveidotos tā tiesiskā nenoteiktība attiecībā uz to, ka mēs nevaram sodīt, pieņemsim, par zāles nepļaušanu, par tam līdzīgām lietām, kas ir ietverts šajos noteikumos. Uz to brīdi mums nav spēkā esoši noteikumi.
Mēs saņemts ministrijas ieteikumus šādā situācijā, ka mēs it kā jaunas noteikumus nevaram izsludināt, jo tie vēl nav gatavi, un esošie arī vairs nav spēkā.
Man kolēģis ir veicis saziņu ar ministriju šajā jautājumā, bet nu, tā ir mutiska saruna līdz ar to. Nu,
tas nekas, nu, jūs varat izstāstīt, nu, kāda ir tā viņa nostāja?
Nu, jebkurā gadījumā viņi nesniedz viennozīmīgu atbildi, bet to darīt drīkst. Ja tās ir pašvaldības domas tiesības.
Anisa Strātos, lūdzu.
Šeit vairāk bija uzsvars uz to, ka mēs nepiekrītam tam gluži apgalvojumam, ka sagatavotā versija ir gaužām nepārskatām un ka tādējādi viņi ir iedzīvotājiem milzīgi apgrūtinoši. Bet mēs piekrītam, ar otro punktu mēs piekrītam, ka ir iespējams viņus dalīt un mēs esam gatavi arī to darīt. Pārskatāmā termiņā šajā gadījumā 3 mēnešu laikā.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Inga Gluzda, lūdzu.
Jā, man jautājums, un tā dīvaini sanāk, šajā te jautājumā lēmuma projektā, tad doma uzskata, ka viņai ir tiesības nepiekrist varam norādēm. Turpretīm otrajā jautājumā, par kuru, izņemot mani pārējie, nobalsoja par, tajā jautājumā nevarēja nepiekrist varamam.
Jā, tādēļ, ka tajā pirmā jautājumā ir tā, ka tur ir likums, kas atbilstoši nosaka konkrēti to, kad ir nosakāms tādas un tādas prasības, kuras mēs nevaram pārkāpt, bet šajā gadījumā nevienā likumā nav noteikts, kā konkrēti veidot pašvaldības saistošos noteikumus vai viņus apvienot vienā veselumā, kur ir kopā vairākas atbildības sfēras paredzēts, vai veidojam atsevišķi vairākas normatīvos aktus.
Jā, paldies, protams, par sniegto atbildi, bet es to uztveru kā likumu un normatīvu aktu interpretēšanu. Un, tā kā es nepiekritu otram jautājumam, tā es arī nevaru atbalstīt šo te sagatavoto lēmumu projektu, jo kā es to saprotu un kā mums te visbiežāk notiek arī, diemžēl, domē, tad tos likumus un noteikumus interpretē, kā no kurā brīdī, kuram ir izdevīgi. Es noteikti atturos no šī te. Paldies.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Viedokļi? Tādā gadījumā mēs sākam balsošanu, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. Balsojam rezultāts. 5 balsīm par, 4 balsīm atturoties. Lēmuma projekts tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. 5. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2017. gada 26. jūnija lēmumā numuru 245 par Talsu novada iepirkumu komisiju. Ziņotājs Daniels Pētersons.
Pašvaldībā 2020. gada 7. augustā saņemts pašvaldības iepirkumu komisijas priekšsēdētājs iesniegums, kurā lūgts samazināt komisijas locekļu skaitu no 7 uz 5. Ņemot vērā, ka komisijas sēdēs jāpiedalās 2/3 no kopējā locekļu skaita. Taču kopš 2020. gada 30. jūlija komisija darbojas nepilnā 5 cilvēku sastāvā. Ievērojot minēto, lēmu pieņemšanu iepirkumu komisijā ir kļuvusi apgrūtināta, jo ja kāds no esošajiem 5 komisijas locekļiem atrodas attaisnotā prombūtnē, lēmumu uz to brīdi nav iespējams pieņemt, un pat labam ar Talsu novada domas 2018. gada 17. maija lēmumu numuru 192 ir noteikts, ka komisija ir izveidota 7 cilvēku sastāvā. Līdz ar to būtu nepieciešams grozīt skaitli 7 uz 5.
Paldies, Ailudz, ir jautājumi. Lārs Pīlēģis, lūdzu.
Man ir jautājums, kādēļ netiek šie divi locekļi meklēti, un tad es pieļauju domu, ja viņi netiek meklēti, vai tuvākajā laikā ir paredzamas kādas pārmaiņas attiecībās iepirkumu komisiju?
Droši vien, ka Daniels uz šo jautājumu nevarēs atbildēt, atbildēšu es. Tātad šobrīd priekšlikums ir par 5 cilvēku sastāvu nācis no pašas iepirkuma komisijas. Otrkārt, jā, pat tiešām tuvākajā laikā, tas ir proti septembra komitejās būs priekšlikuma attiecībā par dažādām struktūrālām izmaiņām, tā skaitā iepirkuma komisija. Inga Gluzda, lūdzu.
Jā, es būtu gribējusi redzēt pievienotu iesniegumu iepirkuma komisijas priekšsēdētājs. Diemžēl tas deputātiem nav izsūtīts, tad es vēlētos dzirdēt iepirkuma komisijas priekšsēdētājs viedokli šeit.
Attiecībā par iesniegumu es jums viņu var nosūtīt pēc Finanšu komitejas un iepirkuma komisijas priekšsēdētājs viedoklis faktiski ir... Tieši tāds, kā ir atreferēts, ja nemaldos, pirmajā rindkopā.
Un kāpēc šeit nav klāta pati komisijas priekšsēdētāja?
Nemācēšu atbildēt.
Kurš māk atbildēt?
Šajā gadījumā es droši vien, kad uzņemšos atbildību sevīm, jo es patiešām neesmu uzaicinājusi iepirkuma komisijas vadītāju šo finanšu komitejas sēdi, bet jebkurā gadījumā viņu varētu piedalīsies noteikti domas sēdē, ja ir šādi jautājumi.
Kolēģi, jūs tagad lemjat par tik nozīmīgu komisiju, kā iepirkuma komisija, kur, kas lemj par nu, 100 000 budžeta līdzekļiem. Ja? Un domas priekšsēdētāji neuzskatīja par nepieciešamu šajā te komitejas sēdē piedalīties pašai iepirkuma komisijai vai vismaz kādam pārstāvim.
Neiet runa par to, ka es neuzskatīju par nepieciešamu. Es vēlos jūs informēt, ka tad mums ir bijusi saruna, un mēs esam runājuši ar iepirkuma komisijas vadītāju par to, kā uzlabot iepirkuma komisijas darbu, arī par šo te skaitlisko sastāvu. Un tā kā tur darbs norit, lai šo te jautājumu gan atrisināt, gan sakārtotu.
Nu, tad varbūt, ja darbs norit, kā jūs apgalvojat, lai atrisināt un sakārtot, tad varbūt, ka šodien nav jāsteidzās ar šādu te lēmumu samazināt komisijas locekļu skaitu, bet tad, kā jau teicāt, notiek darbs, lai sakārtot, tad nu, noorganizējiet viņu, vismaz kaut ko izdariet, un tad arī lieciet mums priekšā, tad mēs balsosim. Kāpēc šodien jābalso?
Ir saņemts iepirkuma komisijas vadītājs iesniegums.
Bet šeit nav pat komisijas priekšsēdētājs.
Jautājums ir par to, ka tātad, jūs man izcitāt no domas šobrīd.
Kā tad tā?
Tā mēdz gadīties, kad es gribētu teikt tā, kad tas, ko es vēlējos teikt, katram mums ir tiesības šajā brīdī paust savu viedokli balsojot, un es aicinu arī jūs to darīt, un jebkurā gadījumā, ja domas deputāti vairāk mums uzskatīs, ka šis jautājums tādā veidā nav virzāms tālāk, un šis priekšlikums nav atbalstāms, tad viņš arī netiks skatīts domas sēdē, un tālāk tiks risināts jautājums, kādā veidā mēs šo darbu varam organizēt. Dainis Karols, lūdzu.
Nav jautājums viedokļu sadaļa, ja?
Jā.
Es katrā ziņā aicinātu atbalstīt iepirkuma komisijas priekšsēdētājas izteikto vēlmu, lai nodrošinātu kvalitatīvu un, kā jau šeit tika minēts priekš lēmuma pieņemšanas vajadzīgi, šīs 2/3 balss, kas komisijai uz doto brīdi varētu kaut kādā brīdī sarežģīt savākt tikai tādēļ, ka komisija vēl ar 1-7 mēs redzējam iesniegumus, kad ir atsevišķi komisijas locekļi atkāpušies no iepirkuma komisijas darbošanās tajā. Un es pilnībā uzticos iepirkuma komisijas vadītāji, un ja viņa šādu vēlmu izteikusi, un viņa redz, ka komisija varētu strādāt sekmīgāk 5 cilvēku sastāvā, nevis 7 cilvēku, no kuriem 2 nav, tad es noteikti atbalstīšu minēto lēmu projektu.
Lūdzu, vai vēl viedokļi? Ilva Norenberga, lūdzu.
Iepirkuma komisija ir viena no apjomīgākajām komisijām pašvaldībā. Un vēsturiski šis te lielākais iepirkuma komisijas locekļu skaits tika radīts, lai radītu tad pārskatāmāku darbu iepirkuma komisijas. Nav noslēpums, ka pēdējā laikā ir konstatēti arī pārkāpumi, tāpēc aizkavējās arī Tausa valsts ģimnāzijas būvniecības darbi, tāpēc kā arī iepirkuma komisija bija palaidusi garām to, ko iespējams lielākā sastāvā viņi nebūtu palaiduši garām. Arī konkurences padome ir norādījusi uz pārkāpumiem iepirkuma komisijas darbā. Tāpēc manā skatījumā, samazinot iepirkuma komisijas dalībnieku jeb locekļu skaitu, mēs nekādā veidā neveicinām iepirkuma komisijas lēmumu kvalitāti. Jā, lēmums būs pieņemt vieglāk, jo būs vieglāk savākt kvorumu. Nebūs nepieciešams tik daudz locekļu balsis, bet pārskatāmības dēļ nevar atbalstīt šo lēmumu. Balsušu pret.
Paldies, vai vēl lūdzu ir viedokļi, Inga Glūzda, lūdzu.
Jā, tas, ka nevar savākt kvorumu, tas nevar būt kā arguments tam, lai samazinātu komisijas locekļu skaitu, jo nu, personai, kura personai ir jāapzinās, vai viņa var uzņemt, izpildīt godam tos uzdevumus, ko viņa pat ir uzņēmusies labprātīgi, vai ja viņa nespēja, tad ir sevi jāatsauc no komisijas sastāva un vietā ir jāizvirst cilvēks, kurš ir gatavs pilnvērtīgi strādāt šajā komisijā. Līdz ar to, balstoties tikai tāpēc, ka nav kvoruma, ja, nu tas ir pilnīgi, es nezinu, ko vēl absurdāk var izdomāt. Ja. Kā jau Ilva teica, šis te, un to mēs esam neskaitāms reizes runājuši, un katrs to apzinās, saprātīgs cilvēks, ja, šī komisija ir ļoti atbildīga, ja, un nevelti ir pārsūdzības, un nevelti ir pārkāpumi konstatēti, ja, bet tagad reaģēt pilnīgi pretēji loģikai, samazināt locekļu skaitu, nepieaicināt komisijas priekšsādātāju, uzsvērt, ka būs rasts cits risinājums, ja? Un tai pašā laikā tagad par kaut ko nobalsot, nu, es pilnīgi noteikti nepiedalo šajā, un es to noteikti neatbalstu, un es ceru, ka deputātu vairākums to neatbalstīs, vismaz kādreiz kaut kādu godprāta pazīmes parādīt būtu sveitīgi. Es balsošu pret.
Paldies, vai lūdzu vēl ir viedokļi? Paldies, tad mēs varam uzsākt balsojumu. Kurš balso par sagatavoto lēmu projektu? Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Paldies, ar sešām balsīm par, trīs balsīm pret, lēmu projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Sastaits darba kārtības jautājums par Sabils pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes struktūra vienības Sabils sporta centra maksas pakalpojumiem. Ziņotājs Ilze Lagzdiņa, finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja. Lūdzu.
Labdien! Talsnot pašvaldībā saņemts Sabils pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu apstiprināt Sabils pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes struktūra vienības Sabils sporta centrs maksas pakalpojumu par gultas vietu un kanoeja laivu nomu. Un tātad līdz ar to atzīstams ar spēku zaudējušu 2012. Gada domas lēmums, kurā bija noteikti šie te maksas pakalpojumi.
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi, viedokļi. Sākam balsojumu, kurš balso par? Paldies deputātiem vienbalsīgi balsojot, šis lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu Lībaga pagasta pārvaldē no nekustamās mantas atsevināšanas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem, ziņotāja Ilze Lagzdiņa.
Saņemts Lībaga pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu piešķirt finansējumu 2500 eiro apmērā no nekustamās mantas atsevināšanas līdzekļa 70% daļas un pārvalde vēlas iegādāties stikla vitrīnu, kas norobežotu ārsta kabinetu no medmāsas pieņemšanas kabineta ēkā pagastmāju, mundikciems, Lībaga pagasta stāls un novads. Talsnot pašvaldība īsteno Eiropas Savienības projektu veselības aprūpas infrastruktūras uzlabošana Talsnovadā, un šī projekta ietvaros tiek veikti atjaunošanas darbi šajā te doktorātā, kas atrodas jau iepriekš nosauktajā adresē. Un veicot šos te atjaunošanas darbi, ir secināts, ka nepieciešams papildus uzstādīt šo te stikla atdalošo vitrīnu, un to varētu veikt par atsvināšanas līdzekļiem, un to pieļauj arī šis te atsvināšanas nolikums, un arī šai vajadzībai Liepupagas pārvaldē ir pieejams finansējums, tādēļ sagatavots pozitīvs lēmuma projekts un iesniegts jums izskatīšanai.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Viedokļi? Lūdzu balsot, kurš balso par sagatavoto lēmuma projektu, kurš balso par? Paldies deputātiem, vienprātīgi balsojot, lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. Par finansējumu, nākošais darba kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu Valdgales pārvaldē par no nekustamās mantas atsevināšanas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem, ziņotājs Ilze Lagzdiņa.
Saņemts Valdgales pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu piešķirt finansējumu 32 618,88 € no nekustamās mantas atsevināšanas līdzekļu 70% daļas pirmsskolas izglītības iestādes Kamenīte labiekārtošanas darbiem. Un, lai īstenot šo projektu, pagasta pārvalde ir veikusi iepirkuma procedūru un noskaidrojusi uzvarētāju un noskaidrojusi arī šo līgumu summu, kas kopumā ir 38 558,45 €. Un savukārt šī te daļa no finansējuma šobrīd jau pagasta pārvaldes budžetā ir piešķirta, un šo te atlikušo summu pārvalde vēlās no atsevināšanas naudas. Un saskaņā ar atsevināšanas nolikumu finansējums var tikt izlietot šīs te vajadzības sekšanai, un arī pārvaldes rīcībā ir šāds finansējums. Tādēļ sagatavots lēmuma projekts piešķirt 32 618,88 € pirmskolas izglītības iestādes Kamenīte labiekārtošanas darbiem adresē Kamenītes, Pūņas, Valdgales pagasts, Stāvs un Novads, un finansējumu paredzēt no atsvināšanas līdzekļu 70% daļas.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Lauris Pīlaģis, lūdzu.
Vai bija kāda tāma ar provizoriskajām izmaksām par šiem darbiem?
Šeit tā pārvaldes vadītāji.
Pārvaldes vadītāji.
Jā, provizoriskā tāme bija stipri līdzīga. 39 tūkstoši bija projektu sagatavojot.
Un man vēl jautājums, vai tika apzināti vēl kādi uzņēmumi, kas varētu iespējams piedalīties
iepirkumā? Jā, pirmajā iepirkuma procedūrā šī bija atkārtotā, bet pirmajā iepirkuma procedūrā mēs kā pārvalde, es nemaldos, piecām rotaļu iekārtu uzstādīšanas firmām devām ziņu par šādu iepirkumu. Diemžēl viņas atteicās, jo viņas nav gatavas labiekārtojumu darbiem. Viņas ir gatavas piegādāt iekārtas, bet nav labiekārtojumu darbiem. Jums tas ir kompleksējas iepirkums.
Paldies.
Inga Glūzda, lūdzu.
Ja nu jūs teicāt līdzīga tie, nu, provizoriskās tās tāmas, ja, 39 tūkstoši,
es nemaldu, tas nav man šobrīd.
Bet šeit mēs lemjam par 32.
Jā, kopējā iepirkuma summa ir 38,558. Mums vienkārši daļa no tās naudas, ko piešķīri jau rīkojam pamata bandāru labiekārtojumiem.
Paldies par precizēm.
Paldies, vai lūdzu vēl ir Ilva Norenberga, lūdzu.
Atlikušie nepilnie 6 tūkstoši ir paredzēti no tās daļas, kas bija 160 tūkstoši.
Jā, kas ir izpildīt to rīkojumu sadalīts.
Paldies. Varbūt nākotnē, kā ieteikums, ir jādomā par atsevišķu labiekārtošanas darbiem un rotaļiekārtu darbiem. Tas varbūt kā vēlējums visiem pārvaldniekiem.
Jā, tieši tā, to mēs atstapāmies.
Paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi, viedokļi? Paldies. Kurš balso par sagatavoto lēmuma projektu? Paldies deputātiem, vienbalsīgi balsojot, vienprātīgi balsojot, lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu Laidzes pagasta pārvaldē no nekustamās mantas atsevināšanas rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem, ziņotāja Ilze Lagzdiņa.
saņemts Laides pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu piešķirt finansējumu 19 985 eiro un 61 centus no nekustamās mantas atsvināšanas līdzekļu 70% daļas projekta Laides ezera krastmās labiekārtošana priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai. Laides pagasta pārvalde īsteno lauka atbalsta dienesta projektu Laides ezera krastmās labiekārtošana un tātad šeit ir paredzēts arī saņemt avansu no lauka atbalsta dienesta 3600 eiro apmērā. Un savukārt sākotnēji Talsnova doma 19. Gadā lēma par piedalīšanos šajā projektā un jau tika paredzēts, ka daļa no šīta finansējuma, lai īstenotu projektu, tiks paredzēta no Laides pagasta pārvaldes dabas resursu nodokļu līdzekļiem, daļa no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Un daļa tātad no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. Taču pēc noslēgtā būvdarbu iepirkuma šobrīd ir zināms šo te nepieciešamo izmaksu kopsumu un šobrīd ir tātad iepirkuma rezultātā noskaidrojies, ka papildus ir nepieciešams finansējums no atsvināšanas līdzekļiem 19 985 eiro 61 cents, no dabas resursu nodokļa Laides pagasta pārvaldes daļas plānots finansēt 37 709 eiro 9 centu apmērā, avans no lauka atbalsta dienesta tiks saņemts 3600 eiro apmērā, un tātad šādā veidā kopējās projekta izmaksas 68 096 eiro un 79 centi. Šādas vajadzības sekšanai nolikums paredz piešķirt finansējumu un pārvaldes rīcībā arī ir šāda atsvinātā finansu resursu daļa un tādēļ sagatavots pozitīvs lēmums piešķirt no nekustamās mantas atsvināšanas līdzekļu 70% daļas šo te finansējumu un tajā brīdī, kad projekts tiks īstenots un mēs saņemsim atpakaļ no lauka atbalsta dienas attiecināmās izmaksas, nevis attiecināmās, bet publisko finansējumu, mēs par šo summu palielināsim budžeta, plānoto budžeta naudas līdzekļu atlikumu gadu beigās.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Laura Spīlēģis, lūdzu.
Kas veiks būvu uzraudzību? Ir ierakstīts, kas veiks būvu darbus, bet kas veiks būvu uzraudzību?
Dienu projektu vadītāja Inga Rietāna. Būvu uzraudzību veiks Uldis Mednis, IK Uldis Mednis.
Paldies. Turpmāk varbūt būtu vēlams ierakstīt, jo man ir jāzina, kas to veiks, lai es nenonāk kādā interešu konfliktā.
Labi, paldies, jāņem vērā. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Viedokļi? Sākam balsojumu par sagatavoto lēmu projektu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmu projektu tiek virzīts uz domas sēdi. Desmitais darba kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu Valdemārpils pilsētas un Ārlauz pagasts pārvaldē no nekustamās mantas atsevināšanas rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem, ziņotāja Ilze Lagsdiņa.
Saņēmts Valdemārpils pilsētas un Ārlauz pagasts pārvaldes iesniegums ar lūgumu piešķirt finansējumu 3497 eiro 12 centi no nekustamās mantas atsevināšanas līdzekļu 70% daļas tirgus laukuma izveidē Lielajā ielā 19 Valdemārpilī. Tirdzniecības vietas pamatnes izveidēja. Un tātad arī šādām aktivitātēm ir paredzēts finansējums atsvināšanas nolikumā un arī Valdemārpils pilsētas un Ārlauz pagasta pārvaldē ir pieejams. Šis te prasītais finansējuma apjoms tādēļ sagatavots pozitīvs lēmums piešķirt finansējumu no atsvināšanas līdzekļu 70% daļas.
Paldies, vai ir jautājumi? Laura Spīlēģis, lūdzu.
Man bija jautājums, vai šī dokumentācija viss ir saskaņot būvvaldēm, viss ir izdarīts attiecīgi donatīvu aktu prasībā?
Jā, jums bija pievienoti dokumenti pielikumā, un tur ir arī par pārskats par izstrādāto būvniecības iecirkstu dokumentu.
Jā, bet tur es neredzēju nevienu dokumentu no būvvaldes, ne arī šo lietas numuru, un arī šeit bija ieskanēts, tas bija kā pārskats, es sapratu, jā, bet skaidrojušais apraksts bez parakstiem, bez būvvaldes saskaņojumiem, Nu, tāpēc radās tāds jautājums. Ja tur viss saskaņās, tas viss kārtībā. Paldies.
Andris Grīnbergs.
Jā, labdien. Projektu mēs pasūtījām kaut kur februārī un nedēļa atpakaļ, ja visā viss saskaņots un visu dokumentāciju atnāca un būvvaldē, tas redzams, un arī iesniedzot dokumentāciju, mēs arī teicām, ka tur ievajadzēja vairāk, ko pievienot, nezinu, bet būvvalde atzina palādu.
Viss kārtībā es vienkārši pārgatāju, lai būtu pārliecināts par to. Viss ļoti labi. Paldies.
Ilva Norenberga.
Man nav jautājums tieši par šo lēmumu projektu, bet šā gada pašvaldības budžetā bija paredzēta 50 tūkstoši arī Taustirgus projektu izstrādē atkal. Kas šobrīd notiek ar šo projektu? Varbūt kāds no vadības var atbildēt?
Andis Astrātavs, lūdzu.
Attiecībā uz šo projektu šobrīd ir svaigs tehniskās apsakošanas atzinums, kas esošai ēkai ir visnotaļ pozitīvs, ir vēlreiz caurskatīti mūsu pašu koncepcijas, kas saistījās ar Vecpilsētu, kur arī ir atzīts, ka esošā tirgus ēka, ja iespējams būtu arī pat saglabājumi, un šobrīd mēs aktīvi diskutējam par to un virzamies tāda lēmuma virzienā, kā visticamāk, lai nodrošinātu tirgus esamību Talsos šajā adresē. Mēs veiksim esošās ēkas remontu uz apliecinājumu kartēm iespējams. Šobrīd mēs pārvaldes vadītājs aktīvi, viņam ir dots uzdevums noskaidrot uzdotos jautājumus gan būvvaldē, gan attīstības nodaļā, saskaņot to iespējamo risinājumu, kā tas varētu izskatīties. Ņemot vērā vēl, kā iepriekš vēsturē mums ir arī bijis viens mets zīmēts, kas bija paredzējis saglabāt esošo ēku. Tā kā ir dažādi pieturas punkti par to naudu, kas šogad, ja mēs pieņemsim tādu lēmumu, atbilstoši tehniskās apsekošanas atzinumam, pirmais darbs ir ēks jumta remonts.
Paldies, jau vēlās turpināt.
Vai ir iespējams šo tehnisko apsekojumu deputātiem izsūtīt?
Droši vien, ka būs. Man viņš ir iedots papīra formātā. Būs, jā, izpilddirektora vietnieks saka, ka var arī elektroniskā varēs dabūt. Jā, būs.
Paldies, vai lūdzu ir vēl jautājumi attiecībā uz Valdemāra pils iesniegumu? Viedokļi? Varam balsot. Kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies deputātiem balsojot par. Lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. 11. Darba kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu Strazas pagasta pārvaldē no budžeta līdzekļu programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Ziņotāja Ilze Lagzdiņa.
Saņemts Strazas pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu piešķirt finansējumu 28 636,39 €. Un šī vajadzība ir vienkāršota jumta atjaunošana ēkai Strazas mūža, Strazas pagastā, Talsu novadā. Un vēl ir nepieciešams finansējums būvuzraudzībai un ugunsdrošības signalizācijas demontāžai un montāžai. Tātad kopumā finansējums ir nepieciešams 29 433,39 €. Un būvniecības valsts kontrolas birojas ir veicis pārbaudi šeit nedzīvojamai ēkai un konstatējas bīstamību ēkas jumta konstrukcijā. Un ņemot vairāk šī ir publiska ēka, ir uzdevusi novērst šos bojājumus līdz 21. Gada sākumam. Strazas pagasta pārvalde ir veikusi iepirkuma procedūru un noskaidrojusi uzvarētāju, un tā tad ir nepieciešams jau mans iepriekš nosauktās summas būdarbiem, ja vienkāršotai atjaunošanai, būvuzraudzībai un ugunsdrošības signalizācijas demontāžai un montāžai. Tātad kopumā jau mans nosauktie 29 433,39 €.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi. Lauris Pīlēģis.
lasot šo atzinumu, iesniegumā ir rakstīts, ka šis viss jānovērš 21. gada janvārim. Atzinumā bija rakstīts, ka līdz šī gada februārim. Vai varbūt vēl ir kāds datums, kurus es palaidu garām?
Andis Āboliņš, pārvaldes vadītājs.
Jā, tā pirmā vēstule jau bija, tas termiņš bija pagājušajā gadā, bet mēs tātad rakstījām šī gada sākumā vēstuli un dabūjām to pagarinājumu līdz šī gada beigām.
Tad pareizi saprot, šeit nav pievienots tas, nu kur ir tas. Pirmais datums bija tas 27. februāris, un tagad ir pagarinājums uz nākamā gada.
Līdz šī gada beigām.
Līdz nākamā gada janvārim. Iesniegumā
vismaz. Līdz janvārim, jā.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Viedokļi? Varam sākt balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmu projektu. Paldies. Lēmums tiek vienbalsīgi virzīts uz domas sēdi. Par 12. Darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības pārstāvu Kurzemes plānošana reģiona attīstības padomē. Ziņotājs Aija Lorence, lūdzu.
Labdien, sagatavots lēmuma projekts, lai apstiprinātu domas priekšsādātāju Sandru Pētersoni par Talsu novada pašvaldības pārstāvu Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē un apstiprinātu Andi Strātavu kā par pašvaldības pārstāvju aizvietotāju.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Jā, lūdzu.
Iepriekš bija viens pārstāvs, tikai kāpēc šobrīd ir divi? Bija divi? Nē, kā aizvietotājs, bet šobrīd es saprotu, ka būs divi pārstāvi.
Nē, viens ir tā kā pārstāvis un pārstāvja aizvietotājs arī iepriekš.
Atvainojas, paldies.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi, viedokļi. Varam balsot, kurš balso par sagatavoto lēmu projektu. Paldies, kurš balso pret. Kurš atturās? Sešām balsīm par, trīs atturoties, lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. 13. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2015. Gada 12. Marta lēmumā numurs 126 par Talsu novada pašvaldības līdzdalību biedrības reģionāla attīstības centra apvienību dibināšanā. Ziņotāja Aija Lorence.
Sagatavots lēmuma projekts, lai pilnvaroti domas priekšsādātāju Sandru Pētersoni pārstāvēt Talsu novada pašvaldību biedrībā reģionālo attīstības centru apvienība pārvaldes un lēmēja institūcijā.
Vai lūdzu ir jautājumi? Viedokļi? Uzsākam balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmuma projektu. Paldies, kurš balso pret, kurš atturās? Ar sešām balsīm par, trīs atturoties, lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. 14. Darba kārtības jautājums par Dacis padas atbrīvošanu no Talsu novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājas amata, ziņo Aija Lorence.
Pašvaldībā ir saņemts Dacis padas iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņa no darba Talsu novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijā. Ar šī gada 31. augustu. Līdz ar to sagatavots arī lēmuma projekts atbrīvot personu no šī pienākuma pildīšanas ar 31. augustu.
Vai lūdzu ir jautājumi? Viedokļi? Sākam balsošanu, kurš balso par sagatavoto lēmuma projektu. 9 deputātiem balsojot par... Pret nav atturās, nav jautājums tiek virzīts uz domas sēdi. 15. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikumā, ziņo Aija Lorence.
Ņemot vērā iepriekšējo lēmuma projektu par Dacis padas aiziešanu no dzīvojamo māju privatizācijas komisijas, domas un pašvaldības vadība ir veikusi pārunas ar šo komisiju un panākusi vienošanos, ka komisija tiks apstiprināta jaunā sastāvā un tiek mainīts arī komisijas nolikums. Pirmais lēmuma projekts ir sagatavots, lai mainītu komisijas nolikumu, izsakot 7. Punktu, ka komisija turpmāk būs 4 locekļu sastāvā.
Vai lūdzu kolēģiem ir jautājumi? Viedokļi? Ja, Lauris Pīlaiģis, lūdzu.
Kam būs izšķirošā balsī, būs 2-2? Ir iekšā?
Priekšsēdētājiem.
Ir nolikumā, ja?
Vai lūdzu ir vēl jautājumi, viedokļi?
Sākam balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, kurš balso pret, kurš atturās. 7 balsīm par, 2 atturoties, lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. 16. Darba kārtības jautājums par Talsu novada dzīvojamo māju privatizācijas komisiju, ziņo Aija Lorence.
Sagatavots lēmuma projekts, lai apstiprinātu Talsu novada dzīvojamo māju privatizācijas komisiju jaunā sastāvā. Komisijas priekšsēdētāja Ingara Maško un 3 komisijas locekļi – Aivars Lācis, Anda Felša un Gatis Jatars. Šis komisijas sastāvs ir darbojies arī iepriekš.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Inga Glūzda, lūdzu.
Jā, pēc kādiem apsvērumiem tika lemts, ka komisiju vadīs konkrētā persona Ingara Maško?
Pirmkārt, tas ir priekšlikums, otrkārt, Aija Lorence izstāstīs esošo situāciju.
Komisija strādā ar iesniegumiem un informāciju pārbauda dažādās datu bāzēs. Un Ingai ir Maško ar piekļuvušīm datu bāzēm, līdz ar to viņai būs arī iespēja pārliecināties par lēmumu tiesiskumu.
Bet kā tad iepriekš komisiju vadīja datu spade?
Jā, arī viņai bija piekļuvušīm datu bāzēm.
Bet tādā gadījumā jau jebkuram, kur mēs tā kā atzīsim par priekšsēdētāju nobalsojot, jā, šī te piekļuva būs jebkuram. Līdz ar to tas arguments tā kā ar to ir par maz.
Pašlaik izvērtējot, kad Inga jau ir šīs piekļuvis un viņa ir piekritusi darboties pieredze, arī viņai ir tātad ir priekšlikums apstiprināt viņu kā komisijas priekšsēdētāju.
Man ir priekšlikums cits.
Jā, lūdzu.
Aicinātu balstot par Aivaru Lāci kā komisijas priekšsēdētāju.
Labi, priekšlikums ir sadzirdēts, vai lūdzu vēl ir jautājumi vai viedokļi? Tātad ir saņemts deputāts Ingas Glūzdas priekšlikums par komisijas priekšsēdē, tad grozīt lēmuma projekta pirmo punktu, tātad 1-1 par komisijas priekšsēdētāju Aivars Lācis, kurš balso par izteikto priekšlikumu. Paldies, kurš balso pret, kurš atturās. Paldies, 8 balsīm, tad 1 balss par, 8 balss atturās. Lēmumu, tad priekšlikums nav atbalstīts. Mēs saprotu, ka mēs jau uzsākam balsojumu, tātad kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu? Kurš balso par? Paldies, kurš atturās? Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies, 8 balsīm par, 1 balsī atturoties, tad lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. 17. Dienas kārtības jautājums par Talsu novada objektu privatizācijas un īpašuma atsevināšanas komisijas, ziņo Aija Lorence.
Ņemot vērā notikušās izmaiņas domas un pašvaldības vadībā ir sagatavots lēmuma projekts, lai apstiprinātu jaunā sastāvā Talsu novada objektu privatizācijas un īpašuma atsevināšanas komisiju. Komisijas priekšsēdētāja nosakot Sandra Pētersona un komisijas 4 locekļi, tātad Ieva Krēķe, Andisa Strātaus, Dainis Karels un Inga Glūzda.
Vai lūdzu ir jautājumi? Jā, lūdzu Inga Glūzda.
Komisijā līdz šim bija arī Normunds Tropiņš, un šobrīd mēs viņu šajā sarakstā neredzam. Vai Tropiņkungs ir uzrakstījis iesniegumu, ar kuru viņš atsauc sevi no šīs komisijas?
Nē, es iesniegumu neesmu uzrakstījis, bet mēs mutiski runājam, kad man šajā komisijā nav nepieciešams būt. Kad mēs piekrītu, ka viņi varētu būt šādā sastāvā. To mēs pārunājam.
Paldies.
Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Ilva Norenberga, lūdzu.
Iepriekš uz maniem argumentiem par to, kāpēc komisijās jāiekļauj pašvaldības speciālisti, vienmēr ir skanējusi atbildi, ka tā komisija strādās produktīvāk, kvalitatīvāk. Kāpēc šoreiz komisiju veido pašvaldības izpilddirektori un domes deputāti un domes vadība? Kāpēc ne speciālisti šajā reizē vai ne nozares eksperti vai kaut vai piesaistīti cilvēki no malas, kas būtu pārzināt nozari un būtu iespējams politiski neitrālāki? Kāpēc šāda izvēle?
Šāda izvēle tāpēc, kad pārsvarā arī, ja es pareizi saprotu, tad arī iepriekšējā komisija bija šādā te veidā komplektēta un tādēļ arī šāds priekšlikums. Bet, ja ir priekšlikums mainīt, tad mēs varam uzklausīt priekšlikumus.
Tad arguments sastāvām ir tāpēc, ka tā bija arī iepriekš?
Nu, šādā te veidā iepriekš komisija tika veidota.
Paldies.
Vai ir lūdzu vēl jautājumi? Viedokļi? Inga Glūzda, lūdzu.
Nu, ieraugot šo te sarakstu, protams, ka tādas dīvainas sajūtas interesantas, ka pārsvarā tātad viss ir domas vadība šajā te sastāvā, un es pat brīnos, ka joprojām tur mans vārds vēl ir redzams, jā. Es neuzskatu šo te situāciju par normālu un neatbalstīšu sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, vai lūdzu vēl ir viedokļi? Varam sākt balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? 6 balsīm par, 3 atturoties, lēmums tiek virzīts uz domes sēdi. Par izmaiņām, 18. Darbkārtības jautājums par izmaiņām Talsu novada pašvaldības apbalvojuma izvērtēšanas komisijā, ziņo Aija Lorence.
Sagatavots lēmuma projekts, lai veiktu izmaiņas Talsu novada pašvaldības apbalvojuma izvērtēšanas komisijā. Kā komisijas priekšsēdētāju 1.1. punktā nosakot domes priekšsēdētāju Sandru Petersonu, 1.2. punkts komisijas priekšsēdētāja vietnieks, domes priekšsēdētājs vietnieks sociālajos un veselības jautājumos Normunds Stropiņš, un 1.4. punktu izsakot komisijas loceklis Talsu novada domes priekšsēdētājs vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos Dainis Karols.
Paldies, lūdzu, Inga Glūzda.
Aija, kurš lūdzu ir 1.3. punktā komisijas sastāvā?
Talsu novada iedzīvotāja Ilze Indriksone.
Paldies.
Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Viedokļi? Inga Glūzda, lūdzu.
Nu, absolūti nepieņemami, ka nu, nebūtu Ilze Indriksone, ja tur tajā sarakstā vēl. Tad, principā, visa domas vadība, ja. Tas ir, manā skatījumā, tas ir absolūti nepieņemami un balsos šoreiz pret lēmumu projektu. Ja iepriekšējos lēmumu projektos atturējos, šobrīd šajā balsošu pret.
Normunds Stropiņš, lūdzu.
Man varbūt komentēs, lai nerastos pārpratumu, tad vajag nosaukt visu komisijas sastāvu. Ja pašlaik izskatās, ka mēs tik tur 4 esam, tā nebūtu navīgajā, tāpēc varbūt lai izstāst. Jā.
Tātad arī katram deputātam tik nosūtīts gan nolikums apbalvojuma izvērtēšanas komisijas, gan arī 2016. gada 25. februāra domas lēmums, kurā ir tad noteikts un redzams, kas tad ir šajā te komisijā, un deputāti lieliski varēja iepazīties un zina, kas ir šajā komisijā. Tātad bez šobrīd minētajām personām, kuras tiek mainītas, tad šobrīd komisijā vēl ir Talsu novada domas deputāts Edmunds Demiters, akcijas sabiedrības Talsu piensaimnieks valdes priekšsēdētājs Dainis Norenbergs, Talsu novada iedzīvotāja Dzintra Glīte, Sijā dziesmu skolu valdes locekla Baiba Veismana Rezonga, Talsu novada muzeja galvenā speciālista mākslas jautājumos Guna Millersone, nodibinājuma Talsu novada fonds valdes priekšsēdētāja Iveta Rorbaha, un Talsu novada literāte Maija Vērdiņa, kā arī, es atvainojos,
Maija Laukmane, jo nākošā tad komisijas locekļi ir Talsu novada iedzīvotāja Elga Vērdi.